todas estas cousas que se fan de dinamizar o centro do pueblo, coido que é o que son importantes, é dicir, todo eso, todas aquelas obras que encaminhadas a dar a conocer o territorio, os produtos do territorio, pero sobre todo darlle vida ao centro dos povos, son importantes, e esa é un, digamos, unha das cousas que fai tamén o Consello, é dicir, intentar potenciar o noso territorio, e isto creo que se pode marcar tamén dentro desa línea, un espacio moi bonito, moi aberto, e creo que vai dar un, bueno, un gran xogo no centro do povo, que era, digamos, un espacio que estaba bastante abandonado e que últimamente pois diversos negocios no, sobre todo por esta rúa comercial, pois están lle dando outra imaxe distinta ao que o centro de Monforte.